Nou maar goeienaand julle almal. Welkom by maandag aand. En kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand almal saam in U teenwoordigheid te wees. Vader, ek bring vanaand elke persoon wat U is na U toe. Ek dank U vir hulle. Here, ons is opgewonde dat hulle vanaand in die teenwoordigheid van die lewende God mag wees. Ons is opgewonde, Here, dat U 'n plan het met hulle en dat U opgewonde is oor hulle. Vader, ons dank U en ons eer U vir die skat wat in elkeen van hulle is. En Vader, ons bid vanaand lewe oor die roeping wat U oor elkeen van hulle se lewens het. Here, ons bid ook vanaand dat U deur die Heilige Gees regtig die woord wat uitgaan sal salf. En Vader, dat dit op vrugbare grond sal val. Dat het groei sal bring in mense se lewens, dat het hulle deurbraak sal gee. Here, U woord sê baie duidelik, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Daar is net een waarheid wat die mens kan vrymaak en dit is die waarheid wat kom uit die woord van God, soos deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar. Here, ek dank U dat elkeen van ons vanaand daai waarheid ontvang. Heilige Gees, ons nooi U vanaand in hierdie kerk in en ons vra Here asseblief, mag strome van lewende water elke persoon beginne vul. En mag die lewende water van die Heilige Gees ons verfris. Mag het ons verkook en mag dit lewe bring. Die nuwe lewe wat Jesus vir ons gee. En ons sê vir baie dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Ek het verlede week gepraat oor gebed. En ek wil vanaand aangaan om te praat oor gebed, want hier is 16 dae wat hulle besig is om te bid en Here te vertrou vir 'n verandering in vroue mishandeling en kindermishandeling. En aangesien ons besig is om te praat oor gebed en ons is besig om self te bid, is dit belangrik dat ons kyk wat sê God se woord, hoe werk gebed en wat is die beginsels wat agter gebed staan. Ek gaan vir julle lees uit die boek van Lukas 11 vanaf vers 1 tot 13 en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor wat die Here daar vir ons leer. Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot vers 13. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons om te bid, soos wat Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde, en gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis af by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan om vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan, en vir hom gee soveel soos wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle, sal sy seun vir 'n brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, sal hy hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou maar gaaf. In hierdie gedeelte is Jesus besig om sy disippels te leer oor een van die sleutelfondasies van die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God werk deur middel van gebed. En as daar nie gebed is nie, dan kan die koninkryk nie kom nie. Nou Lukas 11 vers 1 begin so. Toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons ook om te bid, net soos wat Johannes sy disippels geleer het. Hierdie is vir my 'n baie belangrike gedeelte in die skrif. Die disippels is op hierdie stadium al vir 'n tamelike lang tyd saam met Jesus. Hulle het 'n pad met hom gestap. En tog, interessant genoeg, het nie een van hulle regtig geweet hoe om effektief te bid nie. En ek dink hulle het agtergekom, hulle weet nie hoe om effektief te bid nie, toe hulle sien wat gebeur wanneer Jesus bid, en hulle kyk wat gebeur wanneer hulle bid. En hulle kom na Jesus toe en hulle sê, Here, asseblief, leer ons ook om te bid, net soos wat Johannes sy disippels geleer het. Die belangrike ding wat ons hier moet weet is, selfs mense wat in die teenwoordigheid van Jesus baie tyd spandeer het, het nie noodwendig uit hulle eie uit geweet hoe om te bid nie. Gebed is iets wat 'n mens moet aanleer. Gebed is 'n vreemde ding, dis 'n vreemde konsep. Kom ek stel dit vir jou so, dit gaan vir jou dalk baie meer sin maak. Jou vlees hou daarvan om TV te kyk. Jou vlees hou daarvan om TV games te speel. Jou vlees hou daarvan om te sit en skinner. Jou vlees hou daarvan om dinge te doen wat vir hom lekker is. Jou vlees is baie lief daarvoor om te slaap. Maar die vleesmens binne in ons is nie noodwendig lief daarvoor om te bid nie. Want bid is harde werk. En bid is vreemd. Dis nie iets wat maklik kom nie. Dis nie iets wat gemaklik kom nie. Die disippels moes by Jesus uitvind, Here, help ons asseblief. Hoe moet ons bid? En is precies dieselfde. Ons sit baie keer met mense wat al 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar in die koninkryk is, wat definitief kinders van God is en hulle het by Jesus uitgekom, maar hulle kan vandag net soos die disippels dieselfde vraag vra. Here, hoe op aarde moet ons dan bid? As jy 'n keuse het om te bid soos wat jy wil, of jy het 'n keuse om te bid soos wat God wil, wat een dink jy gaan God die gouste antwoord? Jy gaan baie gouer by God regkom, as jy bid soos wat hy wil hê, jy moet bid. Nou daarom is het belangrik, wie volg ons? Ons volg Jesus Christus. Wie het ons geleer om te bid? Wie het ons die riglyne gegee om te bid? Jesus Christus. Was daar enige iets wat hy die Vader ooit gevra het wat hy nie gekry het nie? Nee, alles wat hy die Vader gevra het, het hy gekry. So dis belangrik om te weet, hoe het hy gebid? Wat was die beginsels waar volgens hy gebid het? Want ek wil so bid, en jy wil so bid. Nou maar gaaf. Hoekom het die disippels hierdie versoek gehad? Wel, ek sou sê, die hoofrede hoekom die disippels hierdie versoek gehad het, is hulle het Jesus se lewe dopgehou. Kom ons wees eerlik, die man het op water geloop. Hy het fisiekies die hande opgelê en hulle het gesond geword. Hy het duiwels met 'n woord uitgedryf. Hy het wonderwerke gedoen, hy het die water in wyn verander, en het was duidelik dat Jesus in 'n verhoudingsvlak met God gewandel het, wat nog nooit op aarde plaas gevind het nie. En daarom kom hulle na hom toe en hulle sê, Here, ons wil ook die lewe leef wat jy leef, ons wil ook deel wees van hierdie koninkryk waarvan jy altyd praat, ons wil ook hierdie goed beleef wat jy beleef. En ons het agtergekom dat jy is 'n man van gebed. Die skrif sê vir ons dikwels dat Jesus homself afgesonder en hy het tyd spandeer in gebed. Jy moet verstaan dat die disippels het dit raak gesien. En heel waarskynlik het hulle nie so baie gebid soos Jesus nie en hulle definitief nie so effektief gebid soos Jesus nie, maar hulle het wel agtergekom iets omtrent hierdie man is anderster. En hulle dalk onder hulle self gesit en praat en hulle die vraag gevra, hoe kry hy hierdie goed reg? Hoekom is God altyd daar as hy by God uitkom? Hoekom antwoord God altyd sy gebede? Wow! Miskien het dit iets te doen met die feit dat hy tydig en ontydig bid. En miskien het dit iets te doen met die manier waarop hy bid. Kom ons vra hom. Kom ons vind uit hoe bid hy, sodat ons ook so kan bid. Nou vandag wil ek en jy daai selfe vraag vra. Hoe het Jesus gebid en wat het hy gebid dat God altyd geluister het toe hy gepraat het? Nou begin ons met die woord Vader. Die eerste ding wat Jesus vir die klomp disippels opgeklaar het, wat vir hulle eintlik 'n bietjie van 'n mystery was, is hy begin deur vir hulle te sê, wanneer julle bid, bid soos volg, onse Vader wat in die hemele is. Nou, ek weet hierdie maak nie noodwendig vir ons sin nie, want ons ken nie altyd die kultuur van daai tyd nie, maar kom ek verduidelik vir julle iets omtrent die kultuur van daai tyd. 'N goeie Jood sou nooit met God gepraat het of tot God gekommunikeer het as my Vader nie. Hulle het gevoel, hulle het nie die reg om so tot God te kom nie. Dit was vir hulle 'n groot sonde om tot God te kom en vir hom te sê, U is my Vader. En nou kom Jesus en hy sê, luister, wanneer jy bid, nommer 1, erken dat God jou Vader is. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, jy het die reg, die volste reg, om met jou Vader te, of met God te praat, soos wat jy met jou Vader praat. En dit was nogal vir hulle 'n geweldige groot ding. Die woord Vader kom vanaf die Hebreeuse woord Abba. En ons moet weet, as ons nou gesit in redekavel het hieroor, as ons gesit en gesels het oor gebed, en ons het nou vir Jesus gesien, en ons weet, miskien nou, hy is die Seun van God, en ons verstaan dat God werk deur sy Heilige Gees, dan moet ons eerlik wees, daar is 3 keuses, waartoe ons kan bid. Ons kan bid tot God, ons kan bid tot die Seun Jesus, en ons kan bid tot die Heilige Gees. En Jesus klaar dit op. As jy wil weet watter persoon in die drie eenheid moet jy jou gebede voor adresseer, jy doen dit onse Vader wat in die hemel is. Ons bid tot God die Vader. Die woord Vader kom van die Hebreeuse woord Abba. Abba is 'n woord wat jy net kan gebruik as jy in 'n baie noue, intieme verhouding met iemand is. Ek het die reg om tot my aardse pa te praat en hom te adresseer as Abba, want hy is 'n vaderfiguur, hy is my pa en ek en hy is close. Verstaan julle dit? Ek kan nie na 'n vreemdeling op die straat toe gaan wat ek glad nie ken nie en hom aanspreek en adresseer as Abba nie, want hy sal my heel waarskynlik klap. Nou het ek die reg om tot God te kom en om te adresseer as die persoon met wie ek 'n intieme, direkte, baie close verhouding het. Hoekom? Want dis die type verhouding waarin God met my wil wees. So elke keer as ons bid en ons sê, onse Vader wat in die hemel is, erken ons en staan ons op die belofte dat ons in 'n intieme, close verhouding met God 'n pad stap. En elke keer as ons sê Vader, dan kry die duivel die piep. Hallo? Dan kry die duivel die piep. Want ons bevestig dat my Vader is naby aan my. En ek en hy is so. Amen. Nou, die wyse waarop Jesus vir die disippels leer, dat hulle God mag adresseer, is vir hulle en vir ons 'n bewys, dat niemand van ons ooit hoef bang te wees om te bid tot God nie. Hoekom nie? Want ons adresseer hom as Abba, ons liefdevolle Vader, wat tyd het vir ons, wat opgewonde is vir ons, en wat ons gebede wil antwoord. En hy kan nie wag om van jou en van my te hoor nie. God is opgewonde oor ons. Nou gaan hy aan onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hierdie is 'n werklike versoek vanaf jou en my tot die Vader, dat sy naam en sy reputasie reg oor die hele wêreld verheerlik sou word en dat dit uiteindelik die hele wêreld, die hele aarde sou vul. As 'n mens dit net bid soos 'n rympie en jy verstaan nie regtig die implikasie van wat jy bid nie, dan mis jy uit op die volheid van hierdie gebed. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word. Kom ek vra julle hierdie vraag. Hoe word 'n mens gered? Wanneer jy by die Vader uitkom. Jesus het die volgende stelling gemaak. Hy het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom by die Vader nie, behalwe deur my. Jy kan nie mense red, totdat jy hulle nie by die Vader uitgebring het nie. Hulle moet deur Jesus by die Vader uitkom, maar die Vader is die een wat red. Verstaan julle dit? Nou, hoekom is dit belangrik vir God? Hoekom is dit belangrik vir die koninkryk, dat die naam van die Vader verheerlik sal word, want in daai naam sal die mens gered word. As daar mense is op een of ander eiland iewers wat nie eens die Vader se naam ken nie, wat nie weet van hom nie, kan hulle gered word? Nee. So hoe meer ek en jy toelaat dat God se naam, dat die Vader se naam deur ons lewe verheerlik word, hoe meer ons bid dat sy naam reg oor die aarde verheerlik word, hoe meer ons die Here vertrou dat sy reputasie vooruit sal gaan en die wêreld aan die brand sal steek, hoe meer mense kom in die koninkryk in. Nou kom ek vra jou hierdie vraag. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Dood eenvoudig, om te sterf aan 'n kruis. Maar hoekom het hy aarde toe gekom om te sterf aan 'n kruis? Om die weg te baan, sodat mense by die Vader kan uitkom. Hallo? So die hele idee agter die evangelie van Christus is Jesus het gekom om die weg te baan dat mense by die Vader kan uitkom en daarom moet sy reputasie die wêreld volmaak sodat mense by hom kan uitkom. God het sy seun aarde toe gestuur om mense nader aan hom te bring. Daarom elke keer wanneer jy bid, laat u naam geheilig word, is jy besig om God se evangelie oor hierdie aarde aan te wakker. Jy blaas die vlam van die evangelie aan wanneer jy bid, laat u naam geheilig word. Is dit God se wil dat sy naam verheerlik word? Ja, hoekom? Dis hoekom Jesus gesterf het aan 'n kruis. Dit is God se wil dat niemand verlore sal gaan nie. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Jy sien, ek en jy vergeet soms. God is nie net mal oor jou nie. Hy is nie net opgewonde oor jou nie. Hy is opgewonde oor daai drug dealer wat daar op die hoek staan en gemos push. Hy is opgewonde oor die prostituut wat op die ander hoek staan en huwelike opbreek. Nee, hy keer nie goed wat hulle doen nie. En hy het 'n probleem met die sonde in hulle lewe. Maar net soos wat hy opgewonde is oor jou en lief is vir jou, en net soos wat hy 'n roeping het vir jou en vir my, soos hy opgewonde oor hulle, en hy het 'n roeping vir hulle, maar totdat sy naam nie in hulle lewe manifesteer nie, sal hulle nooit weet wat dit is nie. Die volgende keer wat jy bid, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, moet jy besef dat jy is besig om baie groter dinge te bid as wat jy ooit verstaan het. En blaas die vlam van die evangelie aan wanneer jy dit doen. Dan sê hy vir ons, laat u koninkryk kom. God is baie opgewonde oor sy koninkryk. Jesus is baie opgewonde oor sy koninkryk en hy wil hê ons moet opgewonde wees oor sy koninkryk. Die koninkryk van God is die mees exciting, mees opgewonde, mees fenomenale, mees fantastiese plek op aarde. En ja, ek het gesê plek op aarde. Want die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, soos wat baie mense dit insien, is vir hulle eendag wanneer ek hemel toe gaan. Baie keer as jy in 'n kerk vir mense vra, waar is die koninkryk van God, dan sal hulle hande opsteek en sê, dis in die hemel. Nee, dis nie waar die koninkryk van God is nie. Die skrif sê vir ons in Lukas 17, ek dink is vers 28, jy moet maar 20 tot 28 lees, want is iewers daar. Maar dit sê vir ons die volgende, die koninkryk van God is binne in julle. For the kingdom of God is within you. God wil hê die koninkryk moet kom. Hoekom? Want dan manifesteer dit in jou en dan manifesteer dit in jy. In jou en in my. Jy sien, God raak opgewonde oor dinge soos daai. En hy wil hê ek en jy moet opgewonde raak oor dieselfde goeders. Kom ons praat net so vlugtig, net so vinnig oor die koninkryk van God. Is die koninkryk van God 'n natuurlike plek? Kan jy vir my wys waar dit is of is dit 'n bonatuurlike plek? Wat sou julle sê? Die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Nou wat se tipe dinge sal in 'n bonatuurlike plek gebeur? Obviously dinge wat nie natuurlik is nie. Hallo? Baie bonatuurlike dinge sal daar gebeur. Wat se bonatuurlike dinge het gebeur toe Jesus op die aarde geloop het? Kom ons voordat ons daaroor praat, kom ek help julle net eers reg. Die eerste preek wat Jesus ooit gepreek het, en die sentrale tema wat hy gepreek het waar hy ook al gegaan het, was soos volg. Glo en bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Met ander woorde, hy het gesê, glo en bekeer julle, want die koninkryk van God is op die punt om deur te breek en te manifesteer reg oor hierdie ganse aardbol. En saam met sy prediking van die koninkryk het die volgende dinge gebeur. As jy vandag iemand na hom toe gevat het wat HIV AIDS gehad het, wat sou met hom gebeur het? Hy sou gesond geword het. Sou hy antiretroviral drugs nodig gehad het? Sou hy allerlei inspuitings nodig gehad het? Sou hy spesiale kos moet geëet het? Nee, hoekom? Want die koninkryk van God sou gemanifesteer het in sy lewe. As jy vandag iemand na hom toe gevat het wat vol kanker was, wat sou gebeur het? Hy sou genees geword het. Sou hy bestraling nodig gehad het? Wat is die ander goed wat hulle doen? Sou hy chemo nodig gehad het? Nee, hoekom nie? Want die koninkryk van God is 'n bo-natuurlike plek en die goed wat daar gebeur is nie van natuurlik nie, is nie van nature nie. Dis van die bo-natuurlike aard. As jy mense soontoe gevat het wat 'n ernstige huweliksprobleem gehad het, wat gesê het ons kan nie meer saamleef nie en ons insist ons skei nou, as jy hulle na Jesus toe gevat het, wat sou gebeur het? Wel, die kans is baie goed dat hulle ewe skielik weer so verlief soos tortelduifies sou gewees het. Hulle sou vir mekaar gesit en oogies maak het. Hulle sou weer die liefde in mekaar raak gesien het. Hoekom? Want die koninkryk van God is nie gekoppel aan die beginsels van hierdie wêreld nie. In hierdie wêreld glo ons 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ons moet mekaar uitsond. Ek het die reg om hierdie ou te haat, ek het die reg om hierdie wrok te hê teenoor hierdie persoon. In die koninkryk werk dinge heeltemal anderster. In die koninkryk van God gebeur bonatuurlike dinge van nature. Want dit is die beginsels waar volgens die koninkryk aan mekaar gesit is. En daarom is dit belangrik dat ons daagliks sal bid dat die koninkryk kom. Hoekom? Want as die koninkryk kom in my lewe, begin die bonatuurlike die natuurlike uitskuif. Dis dan wanneer ek finansies nodig het en ek mense sê vir my, daar is nie 'n kat se kans dat jy daai geld sal kry nie. Dit is onmoontlik. En die volgende dag is al daai geld boom, daar. Hoekom? Want die koninkryk van God manifesteer in my lewe en die beginsels van die koninkryk is nie die beginsels van hierdie wêreld nie. Dit is in die koninkryk wat jy vir mense hande oplê en sonder 'n groot show, sonder 'n groot issue, boom, zap, verander hulle lewens. As hulle siek was, word hulle gesond. As hulle vol duiwels was, dan kom die duiwels uit. Is dit belangrik dat ons daagliks sal bid, laat u koninkryk kom? Ja, hoekom? Want hoe meer die koninkryk van God kom in my lewe, hoe meer begin ek 'n bonatuurlike lewe leef. En is belangrik om 'n bonatuurlike lewe te leef. Hoekom? Want Jesus het my uit die wêreld uitkom haal. Ek is nie meer in hierdie wêreld nie. En ek is nie meer van, ag ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Watter beginsels wil jy liewer volgens leef? Die beginsels van hierdie wêreld of die beginsels van die koninkryk van God? Hæ? Huh? Die beginsels van hierdie wêreld is soos volg. Die huwelike is verdoem om op egskeiding uit te werk. Kinders is verdoem om rebels te wees en issues te hê met hulle ouers. Die koninkryk werk nie so nie. In die koninkryk is dit a man shall leave his father's house and cleave unto his wife and they shall become one flesh forever and ever until death do them part. In die koninkryk is dit eer jou vader en jou moeder. Weet jy wat, dit raak al hoe makliker om dit te doen as die koninkryk in jou is. Dit is amper onmoontlik om dit te doen as die koninkryk nie deel is van jou lewe nie. Is dit belangrik dat die koninkryk van God sal kom in ons jeug vandag? Hoor die ouens, ek weet nie of julle baie met jeug te doen het nie. Hier's 'n paar jong mense hier, so hulle weet waarvan ek praat. Vandag is die norm om jou oë te rol wanneer jou ma en jou pa met jou praat. Vandag is die norm om by die deur uit te loop en te sê, ag, die ou toppie is van sy kop af. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Vandag is die norm om te rebelleer teen gesag, reg en regverdigheid. Dit is die norm van hierdie wêreld. Dit is nie die norme van die koninkryk van God nie. Vandag is die norm dat 'n pa nie tyd het vir sy seun of vir sy dogter nie. Vandag is die norm dat 'n ma en 'n pa voor die kinders beklei en mekaar sleg sê. Dis nie die norm in die koninkryk van God nie. Baie van ons wil ons lewens verander. Baie van ons wil 'n ander lewe leef. Jy kan nie 'n ander lewe leef as jy deel is van die wêreld nie. Jy kan slegs 'n ander lewe leef as jy deel word van die koninkryk. Hoekom leer Jesus ons om te bid, laat u koninkryk kom? Because that's the only way you're going to do it. Dis wanneer die koninkryk kom wat huwelike herstel. Dis wanneer die koninkryk kom wat siekes genees word. Dis wanneer die koninkryk kom dat finansiële las en vloeke en vervloekinge en al daai tipe chol uit 'n ou se lewe uit beginne verdwyn. Maar weet jy wat? Dis nie God se verantwoordelikheid om sy koninkryk op jou af te dwing nie. Dis jou verantwoordelikheid om vir God te vra daagliks. Uurliks as jy kan. Laat u koninkryk kom. Here asseblief, ek kan nie sonder u leef nie. Ek wil nie sonder u leef nie. Vader, ek wil nie meer deel wees van hierdie wêreldse stelsel nie. Ek wil deel wees van die koninkryk. Laat my daagliks loop in die beginsels van u koninkryk. Die duivel sukkel met almal. Maar dit raak al hoe moeiliker vir hom om te sukkel met jou, hoe dieper jy in die koninkryk is. Kom, ek gee julle gou 'n demonstrasie. Wat is jou naam? Kom gou hierso, broer. Wat jy gesê, Johan? Roan. OK. Sê almal gou hallo vir Roan. Daar sê hy, mooi man. Roan, staan gou vir my hierso. OK, van julle kan heel waarskynlik sien, hier hardloop 'n breë lyn in die middel van hierdie plek af. Kan julle hom sien? Nou kom ons sê, hierdie is die skeidslyn tussen duisternis en lig. OK? Hierdie mense hier, julle beter almal vir hulle bid, want hulle is in duisternis. Alright? Ons bid dat die koninkryk sal kom en dat God se naam verheerlik sal word aan daai kant van hierdie plek. Nou maar gaaf. Nou, Roan, wanneer Roan gebore word, aan watter kant van watter koninkryk is hy gebore? Roan is daai kant gebore, so Roan, skuif vir my 'n bietjie daai kant toe. Alright. Skuif vir my diep daai kant toe, want jy is in diep donkerte gebore. Nou maar gaaf. Nou, is dit God se wil dat Roan vir die res van sy lewe daar in die duisternis sal rondwandel? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat Roan nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En so nou begin die Heilige Gees in Roan se lewe werk. En het gaan iets in hierdie lyn. Hy hoor 'n getuienis, iemand wat vertel, hoe was hulle by 'n kerk, en iemand het vir hulle gebid, en hulle het huweliksprobleme gehad, en dinge het begin regkom, en dit trigger iets in hom, en hy vat so 2-3 nader. En later is hy iewerster en iemand deel 'n pamfletjie uit en hy wil nie regtig na die ding kyk nie, maar hy was vroeg vir 'n afspraak gewees en hy het boggerol om te doen en nou sit hy net maar en hy blaai net maar deur hierdie traktaatjie. En daar begin hy interessante goed lees omtrent die koninkryk van God. En hy begin lees van 'n verlosser wat gesterf het sodat die mens nie verlore hoef te gaan nie, maar gered kan word. En dit prikkel hom en hy begin 'n bietjie dink aan en hy skuif nog 'n bietjie nader. En een dag ry hy in sy kar en hy besef dit nie. Maar sy maat in die kar gery voor hom. Waar na toe? En toe hardloop hy soontoe. Nou maar prys die Here. Nou maar gaaf. Okay, maar hierdie is nou net vir illustration, jy verstaan. Okay, ons is trots op hom. Nou, hy klim in die kar en hy besef nie sy maat so rukkie voor hom die kar gery nie. En sy maat radio kansel geluister. En sy maat nooit die dial teruggedraai nie. En hy sit dit aan en hy het gedag het gaan 5 FM wees of een of ander ding wat daar gaan deur blaar en hy het homself reggemaak dat die boutjies begin stamp en die koppietjie begin, weet, lekker rinkalsie speel en wragtig toe gebeur dit nie. Toe hy dit aansit, toe is iemand besig om te preek. En hulle is reg by die punchline. En nou moet julle onthou die Heilige Gees het nou al op 'n paar geleenthede op sy knoppie beginne druk. En hy het al so bietjies ag gegee op wat die Here vir hom vertel het. En hierdie dag breek dit deur. En hy besef, hy het die Here nodig. En hy vra die Here om in sy hart in te kom. En hy word oorbeweeg van die koninkryk van duisternis tot by die koninkryk van die lig. Maar nou wil ek jou iets interessants wys. Roan, hier is die skeidslyn. Kom staan vir my hier by die skeidslyn. Kom ons sê ek is die duivel, net vir illustration purposes vanaand. Dink julle ek is bly dat hy van my weg is? Kyk, ek is smoorkwaad. Ek soek hierdie laaitie. Kyk, as ek hom in die hande kry, sonte kom uit Six Love. Vinnig. Wie van julle weet, hy beter nie hier op die skeidslyn rondhang nie, want ek kan daarby kom. OK? Hy het 'n swaard. Ek het 'n 3-tand vurk. Is jammer ek het nie vandag my vurk saamgebring nie. Nou, julle moet nou mooi verstaan, solank as wat hy daar staan, gaan ek hom peper. Ek gaan hom kry. Ek gaan dolke in sy rug steek. Ek gaan vlamme oor sy kop maak, ek gaan allerlei dinge doen om hom terug te kry. Wat is sy verantwoordelikheid? Hy moet wegbeweeg. Hoe dieper hy in die koninkryk ingaan, hoe moeiliker raak het vir my om by hom uit te kom. Daar is hy, die mannetjie het breins. Gee hom 'n handeklap. God se plan vir my en vir jou is nie dat ons oor sal beweeg en nou hang ons vir die res van ons lewe hier op die border rond nie. Daar waar ons nie nou kan sien nie, daar is my roeping. Daarso is waar God die gawes en die bedelinge wat hy in my geplaas het gaan beginne losmaak. Vir elke tree wat ek dieper gee in die koninkryk van God in, word ek sterker. Word ek meer vervul met die Heilige Gees. Neem die salwing van die Heilige Gees op my lewe toe. As ek hier rondhang, is ek nie veel beter af as toe ek daar was nie. Ja, my perspektief het verander. maar my omgewing het nie veel verander nie, want ek sien nog steeds al die snert wat aan daai kant is. Ek moet my rug op het draai en ek moet aan beweeg. Daarom is het belangrik dat ons sal bid, laat die koninkryk kom. Want God wil met my en jou een pad stap. Hy wil jou by die hand vat, hy wil my by die hand vat, en hy wil met ons dieper in die dinge van sy koninkryk ingaan, want hy weet ook, hoe verder ek in die koninkryk ingaan, hoe verder beweeg ek van die vijand af. Wie van julle weet, is nie een goeie ding om na by die brillende leeuw rond te hang nie. Is nie een goeie ding om na by die brillende leeuw rond te hang nie. Want hy soek iemand om te verslind. En jy moet verstaan om hier rond te hang, hy poot kom en hy kap vir jou. En dan sê die Bybel nog vir ons, hy skiet vierige pijle ook, so jy moet die hele enkie weg wees as jy uit sy pad uit wil kom. Amen. Goed. Gee ons elke dag ons dagelikse brood. Nou, kom ons kyk gou, wat het ons gebid tot dusver? Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Ons het drie goed gebid, wat alles gesentreer is om wie? Om God, nie om ons nie. En dit is die orde waarin dinge moet wees wanneer jy bid. God kom altyd eerste. As jy bid en jy kom altyd eerste, dan verstaan jy vanavond hoekom word jou gebede nie beantwoord nie. Want dis nie hoe dit werk nie. Matteus 6 vers 33 sê die volgende, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en dan sal al hierdie ander dinge vir julle bygevoeg word. Dit is ongelukkig so, baie keer soek ons eerst my goeders, my besigheidse goeders, my bankbalansse goeders en later sal ons dalk as in afterthought iets omtrent die koninkryk bid. Ouens, dis nie hoe dit werk in die koninkryk nie. Jesus het ons geleer hoe om te bid en by hom kan ons maar leer. Want ons kon die krag van Godse koninkryk elke dag in sy lewe sien. As jy die krag van Godse koninkryk in jou lewe wil sien, moet jy reg begin bid. Jy moet die beginsels van die koninkryk begin verstaan en jy moet verstaan hoekom het ons nodig om op hierdie wyse te bid. Ok, so in die eerste gedeelte van hierdie gebed word ons geleer om eers die koninkryk te soek en sy gerechtigheid. En nou dat ons dit gedoen het, nou dat ons sy naam verheerlik het, ons het gebid vir sy koninkryk en ons het bevestig, ons is in 'n verhouding met hom, nou bid ons oor ons eie goed. En kom ons wees eerlik, daar is nie een van julle wat hier vanaand is, wat vir my kan sê, Rian, ek het nie behoeftes nie. Sommige van julle het behoeftes in die finansiële kant. Sommige van julle behoeftes is dalk in julle emosionele kant. Ander van julle het dalk behoeftes lichamelik, of in julle huwelik, of in verhoudings. Maar daar is nie een mens wat kan sê hy het nie behoeftes nie. Ons het allemaal behoeftes. En in hierdie gedeelte bevestig ons dat ons enigste voorsiener is God. Met ander woorde, ek kan het nie myself doen nie. Ek weet, ek kan het nie myself doen nie. Ek bevestig my swakheid en dat ek my oor rig op God my Vader, want hy en hy alleen is my voorsiener. Ek en jy moet dagliks leef in 'n totale afhanklikheid van God en dis hoe God dit wil hê. Hy wil die een wees wat aan jou voorsien. Dan kom hy en dan sê hy vir ons, vergeef ons ons sondes. In hierdie gedeelte word ons herinner daaraan dat elke liewe een van ons is sondaars. Ek weet het is vir party mense moeilik om het te verstaan, maar die skrif sê ons is in sonde gebore en ontvang. Steek jou hand op as jy nog nie hierdie week gesondig het nie. Ok, kyk gauw bietjie om jou. Dis nou maandag en daar het nie een hand opgegaan. Ok, you get the picture. Ons is in sonde gebore en ontvang en ons het 'n sondige natuur. En ons het nodig om dageliks ontslae te raak van die sonde wat in ons lewe inbring. Sonde is nie goed vir jou nie en is nie goed vir my nie. Sonde kan vergelyk word met gif. Gif vergiftig jou. Hoe langer jy dit in jou teenwoordigheid hou, hoe erger is die effek wat het op jou lewe het. Hoe dink jy gaan het met iemand wat vir 20 of 30 jaar nog nooit vir die Here gevra het, vergewe my my sondes nie? Dit gaan nie goed met hulle nie. Heel waarschijnlijk op hierdie stadium is hulle in een of ander inrichting. Ja, ek is dood eerlik. Want die sonde in hulle lewe, die gewig daarvan, druk al die lewe uit jou uit. Jy kan nie aangaan nie. Het julle geweet, sonde het 'n gewig. Weet jy wat? Een van die dinge wat meeste mense voel, wanneer jy hulle na die Here toe gelei het, en het hulle sondes bely, en vir die Here gevra om hulle te vergewe, jy kan hulle maar vra na die tyd, hoe voel hulle? Die nommer 1 antwoord wat ek kry, 99.9% van die tyd is, ek voel heeltemal lig. Ek voel totaal verlig. Hoekom? Want die gewig van sonde is weggevat. En ons het allemaal nodig dat die gewig van sonde van ons afgeneem word. Sonde vervuil jou lewe. Nou, dis oor die algemeen nie vrouwens wat dit doen nie, dis mans. Dames, wie van julle se man het al 'n paar keer langs jou in die bed kom klim en hy het nie gebad vir 'n dag of twee nie? Daar sê, iemand weet precies waarvan ek praat. Ok, nou kom ons wees dood eerlik, dis nie die mees aangenaamste omstandighede om saam met iemand in te woon nie. Nou moet jy ook verstaan, ek en jy is in 'n close intieme verhouding met God. Sonde is niks anders as geestelike vuilgoed nie. Jy kan nie na by God kom as jy vol van hierdie goeders is nie. Verstaan jy? Ons het nodig om van het ontslae te raak. Jesus besef iets wat die mens nie altyd besef nie. Dit maak nie saak hoe heilig jy dink jy is nie. Die kans dat jy dagliks gaan sondig is redelik goed. Ok, so jy het vanoggend opgestaan en jy het gesê, ek gaan nie sondig nie, ek gaan my best doen om die Here se naam te verheerlik, ek gaan alles reg doen, en dan val die hamer op jou toon, en wat kom uit jou mond uit? Wel, ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel om 'n wag voor my mond te hou as die hamer op my toon val. Ek probeer hard, maar ek kan jou nie waarborg, ek gaan dit kan doen nie. En wat kom met jou mond uit as hy taxi vir die derde keer voor jou indraai? Of vir die vierde keer voor jou gaan stilstaan? Ja, ons wil nie hierdie goeders doen nie, maar ons is, omdat ons 'n sondige natuur het, is ons somtyds geneig om dinge te doen wat ons nie beplan het nie. Ek praat nie hiervan, jy beplan om 'n verhouding te hê, of jy beplan om iemand te vermoor nie. Ek praat van die goed wat op spur of the moment net gebeur. Dit gebeur met ons allemaal. Het jy nodig om elke dag op jou knieën te gaan en vir Here te sê, Here, ek bely my sondes vandag, vergewe my asseblief en was my met die bloed? Ja, hoekom? Want anders gaan slaap jy vuil. En hoe vuiler jy is, hoe verder beweeg jy weg van God af. Of jy my nou glo of nie, dis waar. Jesaja 59 vers 2 sê die volgende: Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, en daarom hoor hy julle nie meer nie. Die oomblik wanneer sonde deel word van my lewe en I don't deal with it, bring dit skeiding tussen my en God. Hoe op aarde gaan my gebede geantwoord word as God sy rug op my gedraai het en as daar eweskielike skeidsmuur is tussen my en hom? Dis onmoontlik. So wat is die regte, korrekte manier om dinge te doen? Vader, ek bely. As jy weet precies wat jy gedoen het, dan bely jy dit. Here, my skoonma het dit en dit gesê en ek het dit en dit vir haar gesê. Sorry, vergewe my. Ok, en as jy jou skoonma like, dan is dit ook fijn. Die Here like jou. Somtyds weet ons wat ons gedoen het. As jy weet jy het vandag dit gedoen, as jy weet jy het vandag geskinder, as jy weet jy het vandag stories vertel, wat ook al, as jy weet jy daai 2 of 3 wit leentjies vertel, want jy wou nie uitgevang word nie, jy beter reg maak met die Here. Maar daai 2 of 3 wit leentjies staan eweskielik tussen jou en die Skepper van die heelal. Hulle staan tussen jou en jou Voorsiener. En dis presies hoe die duiwel dit wil hê. Om vergifnis te vra. Kom ek praat gou hieroor. Wie van julle het al 'n omstandigheid gehad in jou lewe waar iemand iets regtig agteraf of lelik of net regtig nie nice nie teenoor jou gedoen het? Almal van ons. En wie van julle het al agtergekom dat dit het onmiddellik hierdie wig tussen jou en daai persoon ingebring? Al is jy 'n Christen, al weet jy wat is reg en wat is verkeerd, jy kan nie anders te nie, omdat hierdie ding oor julle al twee hang, is dit iets wat tussen julle inbeweeg. Maak dit sin? Nou, wat gebeur wanneer daai persoon na jou toe kom en sê, luister hier, ek is regtig jammer, asseblief vergewe my? Onmiddellik is daai ding weg, nê? Wanneer iemand nederig na jou toe kom en sê, ek is jammer, ek het aangejaag, asseblief vergewe my, onmiddellik vat dit daai ding tussen jou en hulle weg. Dit werk presies dieselfde met ons en God. Wanneer ons na God toe kom en ons is in ootmoed voor hom en ons bely wat ons gedoen het is verkeerd en ons vra vergifnis, onmiddellik is daar herstel. En dis wat God wil hê. En dan sê hy, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so op die aarde. Vergeef ons ons skulde, ja, net soos wat ons ons skuldenaars vergewe. In die gedeelte wat ons gelees het, ek wil net gou-gou dit weer kry, want ek wil vir julle iets uitwys. In die boek van Markus, Lukas, hoofstuk 17, ag hoofstuk 11, het ons daai gedeelte wat sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen. Nou, hoekom is die woord want daar? Die woord want is daar, want het gee ons een aanduiding dat daar een voorwaarde gestel gaan word. En hierdie is verskriklik belangrik. Dit help jou niks. Jy vra die Here daagliks om jou van jou sondes te vergewe en te reinig, maar jy is nie bereid om die want toe te pas in jou eie lewe nie. Wat is die want? Die want is, want ons vergewe ook die wat dinge teenoor ons gedoen het. Daar is verskriklik baie gelowiges wat 'n probleem het met hierdie ene. Hulle kan God se naam verheerlik, hulle kan bid dat sy wil geskied, hulle kan bid dat sy koninkryk kom, maar hulle kan nie vergewe nie. Wel, dis 'n probleem. Daai woordjie want is daar vir 'n rede. Hierdie is 'n voorwaarde. God se vergifnis is voorwaardelik. God sal jou nie vergewe as jy nie bereid is om uit jou hart uit jou skuldenaars te vergewe nie. En ek wil jy moet mooi verstaan, daai woord want is daar, want dit geef ons 'n kondisie. God se voorwaarde om sy vergifnis te ontvang, is dat jy ook bereid moet wees om van jou kant af te vergewe en let op daarna. Jy moet nou, die oomblik wat jy bid, vandag bereid wees om te vergewe. Jy kan nie vir die Here sê, ja, ek sal het volgende week doen nie. Nee, ek sal het oor 'n maand doen wanneer ek bietjie gekalmeer het nie. Want ek is bereid om het nou te doen. Julle weet die skrif sê baie duidelik, moenie gaan slaap, moenie laat die son op jou ondergaan terwyl die toorn op jou is nie. Weet julle hoekom? Hoe langer jy vat om te vergewe, hoe moeiliker raak dit om te vergewe. Mense bluf hulle self. As hulle dink, ag, weet jy wat, time heals all wounds, ek sal volgende jaar vergewe, of ek sal volgende maand vergewe. Hoe langer daai ding om jou hang, hoe groter word hy. Want elke dag, solank hy daar is, gaan die duivel meer en meer bitterheid byvoeg. Hy gaan meer agressie, meer woede byvoeg. Oor 'n jaar kan jy nie eens vir die persoon kyk, sonder om jou 357 Magnum uit te plik en die ou se breins uit te blaas. Dis belangrik om so gou as moontlik te vergewe. Want hoe langer jy vat, hoe groter word die issue. Hoe langer jy vat, hoe meer is die haat, hoe meer is die bitterheid. En dit is hoekom sommige mense later aan opgevreet word van die bitterheid. Want hulle te lank gevat om te vergewe. Vergifnis word nou gedoen. Nou terwyl ek bid, spreek ek hierdie ene vry, ek spreek hierdie ene vry, môre, dan spreek ek maar weer vry as ek voel is nodig. Maar ek gaan dit doen, ek maak 'n keuse, ek maak 'n wilsbesluit, laat die vyand ook verstaan, ek gaan hom nie plek gee nie. Verstaan julle? Nou maar goed. En lei ons nie in die versoeking nie. Niemand van ons kan 'n regverdige lewe leef sonder God se hulp nie. Jy het nodig om die Here te vra om jou te help. Jy het nodig om die Here te vra om jou te beskerm. Daar's 'n brullende leeu daar buite wat op soek is na jou. Kan jy met jou kale hande hom van jou weghou? Nee. Wat is nodig? Ons het nodig dat God ons help en ons nie in die versoeking sal lei nie. Ons moet verstaan dat ons het menslike swakheid. En ons moet verstaan dat dit net God se genade is en God se teenwoordigheid in ons lewe, God se goedheid en God se guns wat gaan sorg dat ons 1 of 2 of 3 stappe voor die duivel bly. As jy 'n big shot is en jy dink jy gaan dit jouself doen, my maat, dan is die duiwel lankal 5-3 voor jou. Hoe meer trots daar in jou lewe is van ek kan dit doen, ek sal dit doen, ek, hoe meer sê ek vir jou, jy volg die duiwel. Nie God nie. God wants humility. Ons het nodig dat ons verstaan, God is almagtig en ek is nie. Ons vertrou op hom. En dan begin Jesus deur 'n gelykenis te vertel. Gelykenis is eenvoudig, daar het 'n man in die middel van die nag, om en by middernag, by 'n vriend van hom kom kuier. Hy klop aan die deur, die vriend maak die deur op, hy sien, ek het 'n besoeker. En dan kom hy agter, maar ek het niks om vir my besoeker te gee nie. Dan dink hy by homself, ek is in die moeilikheid, ek beter by my buurman gaan aanklop en ek moet 'n stukkie brood kry, want ek moet daarom vir hierdie ou iets gee om te eet. En dan wil die buurman nie die deur oopmaak nie, want dit is after all 12:00 in die nag. En hierdie het eintlik baie te doen met gebed, kom ons kyk gou daarna. Jesus gebruik 'n alledaagse gebeurtenis om sy disippels te leer van die beginsels van die koninkryk van God. Nou hierdie storie het in daai tyd baie meer beteken as in ons tyd, want ons ken nie die customs nie, ons ken nie die, wat is die Afrikaans daarvoor? Ons ken nie die gewoontes, die kultuur van daai tyd nie. So ek gaan julle 'n bietjie help en dit vir julle verduidelik. In die eerste plek, in ons dag, is die kans dat iemand om 12:00 in die middernag by jou gaan kom kuier redelik skraal, tensy jy buddies het wat baie jol en baie drink. Hulle is geneig om sulke goed te doen, en jy moet maar vir hulle bid, hoor. Maar, oor die algemeen, opgevoede mense gaan kuier nie 12:00 in die nag vir mense nie, julle verstaan. Nou, die kultuur in daai tyd was anders, weet julle hoekom? Want mense het nie so naby aan mekaar gebly soos nou nie. Dit was 'n redelike woestynagtige tyd, 'n plek, so hulle het nie deur die dag gereis nie. Jy kon nie deur die dag reis nie, jy sou dooi. So hulle het maar gewag totdat die son sak en dan het hulle tassie gepak en hulle het begin trek. Dit was net makliker so. Maar nou moet jy ook verstaan, as jy 6:00 of 7:00 weggetrek het en jy moet 10 of 15 of 20 kilometer travel om by iemand te gaan kuier, dan het jy om en by middernag eers daar aangekom. En dit was 'n alledaagse gebeurtenis. Mense het nou maar net daai tyd van die aand by mekaar aangekom. So vir ons is dit dalk bietjie vreemd, maar in daai tyd het dit volkome sin gemaak. OK, so dan kom die ou nou daaraan middernag, want hy moes maar in die nag travel. Nou maar goed. Nou wat was nou die hele ding? Hoekom moes hierdie man nou vir die ou wat by hom aankom kos gee? Wel, dit was weer eens die kultuur van daai tyd. In hulle kultuur was dit goeie maniere om vir enige besoeker, maak nie saak wat die tyd van die dag of nag hy daar aangekom het nie, jy moes vir hom kos voorsit, want dit het gewys dat jy ontvang hom met blydskap in jou woning. Jy is happy om hom te sien. As jy hom nie kos gee nie, dan gee jy hom die idee, ek wil jou nie hier hê nie. En dan is jy nou dieplik in die moeilikheid, want hy gaan vir almal vertel, hierdie clown wou my nie by sy huis gehad het nie. So, ja, dit was baie belangrik gewees, dat jy vir daai persoon moes kos gee. Nou, staan die man op en hy gaan na sy buurman toe. Hy dink by homself, as ek hierdie ou nie kos gee nie, môre loop dit die hele dorp vol, dat ek het nie gasvryheid nie. Ek is 'n slegte ou. Ek beter 'n plan maak. Nou sê, ok, kom ek gaan klop by die bure en ek leen 'n stukkie brood. Die vrees wat hierdie persoon gehad het vir sy publieke beeld, was meer as genoeg om hom aan te spoor om in die middernagure nie te gaan kuier nie, maar te gaan vra vir brood. Want jy moet verstaan, dit was okay om te gaan kuier, dit was nie okay om te gaan vra vir brood nie. Because now you're pushing your luck. Julle verstaan. Maar nou dink hy by homself, as ek nie gaan klop nie en ek vra nie vir brood nie, môre is my public image daarmee heen. So, ja, wel, ek weet die buurman gaan vir my kwaad wees, ek weet hy gaan 'n issue hê met my, maar wat moet ek maak? Liewer hy wat kwaad is vir my, as die hele dorp wat 'n issue het met my. Verstaan julle hoekom het hy gaan klop? Nou maar gaaf, daar gaan hy. En, nou ja, die buurman was nie baie gelukkig nie. Maar ons allemaal verstaan, dat as jy 12:00 in die nacht wakker geklop word, is jy nie baie gelukkig nie. Jy is soos 'n beer met 'n seer tand. En jy het al klaar geloop en môre, wat gaan jy aan hierdie ou doen wat klop aan jou deur voordat jy nog eens gesien het wie dit is? Dan maak jy die deur op en jy sien is jou buurman en dalk hou jy nie eens baie van die ou. Jy het issues. Nou maar goed. Jy sien, dit maak nie saak hoe goed jou rede is hoekom jy daai tyd van die nag klop nie. selfs in daai kultuur was dit nie 'n goeie ding gewees nie. En nou, en nog 'n ding wat jy moet verstaan. Die gemiddelde huis in daai tyd het net een kamer gehad. So jy, jou vrou en jou kinders het allemaal in die een vertrek geslaap, so dit was nie gewees die ou klop aan die voordeur en het travel in die gang af en ma en pa sluit nou maar voor en toe en die kinders slaap lekker in die kamer nie. Julle allemaal weet wat gebeur met 'n kind wat in die middel van die nag wakker word. Nou is hy wakker, nou wil hy jol, nou wil hy speel, nou soek hy aandag. Met ander woorde, die kans dat enige iemand weer gaan geslaap kry is nul. En dis precies wat die bierman vir hom sê, luister hier, wat is jou story? Ek en my kinders slaap, of in teendeel, ek en my kinders het geslaap. Kyk wat het jy nou gedoen. Gaan weg, ek soek jou nie hier nie. Lukas 11 vers 18. En ek sê vir julle, al sou hy dan nie opgestaan het en vir hom gee, omdat hy sy vriend was nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan, en vir hom gee soveel soos wat hy nodig het. Die enigste rede waarom hierdie man wat geklop het, die brood gekry het wat hy gesoek het, is omdat hy onbeskaamd was. Die woord onbeskaamd in die Grieks is die woord aneidian, en die beste Afrikaanse vertaling wat ons het vir die woord beteken aanhoudend. Engelse woord persistence. This man got what he wanted because he was persistent. Hy het geklop en hy uitgesê, gaan weg. Hy het geklop en hy uitgesê, gaan weg. Hy het geklop en hy uitgesê, voetsek. Hy het geklop. En uiteindelik het die ouma opgestaan en die deur oopgemaak, want hy het agtergekom, hierdie ding gaan nie verander nie. Die man was aanhoudend. Daarom het hy gekry wat hy wou hê. Nou, wat leer hierdie ons omtrent gebed? Goeie vraag. Hierdie gelykenis wys vir ons dat het moontlik is om selfs in moeilike omstandighede iets by iemand te kry, al wil hulle dit nie vir jou gee nie. Nou, as 'n mens wat nie is van jou hou nie, en wat 'n issue met jou het, bereid sal wees om na jou nood om te sien, hoeveel te meer sal jou vader wat vir jou lief is, wat opgewonde is oor jou, wat nie kan wag om van jou te hoor nie, voorsien aan die behoefte wat jy het, wanneer jy klop aan sy deur. Die goeie nuus is, die bierman in hierdie gelykenis het geleen slaap. God slaap nooit nie. Psalm 121 vers 3 tot 4 stel dit so. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit nie. Die goeie nuus is, jy het nie nodig om vir 'n halfuur lank God wakker te klop voordat hy luister nie. Van die oomblik wat jy begin praat, hoor hy onmiddellik alles. Die basis van hierdie gelykenis is soos volg. God antwoord gebed, moet nooit ophou bid nie. Maar natuurlik weet die duivel dat wanneer die gebed nie onmiddellik beantwoord word nie, raak ons mismoedig. Begin ons neerslagtig voel. Begin ons hopeloos voel. En hy byt dit uit. So wat gewoonlik gebeur is, ons is besig om te bid, nou daar staan nie hoe lank moet jy klop nie, daar staan net jy moet klop, en jy moet aanhoudend wees wanneer jy klop. Nou somtyds het mense al vir 'n week gebid, of somtyds het hulle al vir 'n maand gebid, of somtyds bid hulle al vir 'n jaar, en hulle weet nie hoe lank moet hulle knop nie, maar hulle klop. En intussen tyd, wat denk julle is die vyand besig om te doen? Hy is besig om in jou oor te fluister en vir jou 110 redes te gee hoekom jy moet ophou, want jy mors jou tyd. Hoekom die Here nie gaan luister na wat jy vra nie. Hoekom God issues met jou het. Jy sien die vyand wil hê, ons moet na God kyk soos wat hierdie man gekyk het na sy bierman. Oeh, ek weet nie of ek nou moet klop nie, hierdie ou like my nie baie nie. Oeh, miskien moet ek het net los. Miskien moet ek maar leef met al hierdie issues en al hierdie probleme wat ek het. Gaan uit en gaan klop. En hou aan klop. En jy moet 'n keuse maak, jy moet 'n wilsbesluit maak om nie te luister vir die negativiteit wat jou gedagtes vul nie. Jy moet 'n keuse maak en 'n besluit maak om nee te sê wanneer die vyand vir jou sê, hou nou maar op bid. Jy mors jou tyd. Ag, hierdie huwelik is useless, dit gaan anyway nie werk nie. Ag, daai persoon gaan nooit verander nie. Ag, jou kinders sal nooit regkom nie. Wat sê ons wanneer die vyand vir ons sulke goed sê? Shut up and footsack. Shut up and footsack. Hoekom? Want hy weet nie waarvan hy praat nie. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Kom ons wees eerlik, ken die vyand die toekoms? Nou, hoekom wil hy ons so gereeld vertel wat gaan in die toekoms gebeur? You are gonna fail, you nothing but a failure. Hierdie ding gaan nie uitwerk nie. Jy gaan nie die deurbraak kry waarvoor jy soek nie. Hy begin in die toekoms in praat en hy ken nie die toekoms nie, so moenie luister wanneer hy praat nie. Net God ken die toekoms. Die vyand wil toch so graag hê ons moet luister vir sy liegstories. Jy luister nooit na wat hy sê nie. As dit gaan oor die toekoms, het jy altyd hoop. Hoekom? Want die toekoms behoort aan God. Dis wanneer jy hoop opgee, wat jou lewe uit mekaar uitval. Lukas 11 vers 9. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Weer eens, as jy hierdie story lees vanuit 'n Griekse konteks, dan is die woord bid, die woord klop en die woord soek in wat hulle noem the continuous tense. Met ander woorde, dit is in die aanhoudende, wat is tense in Afrikaans? Vorm. Jy moet aanhoudend klop, jy moet aanhoudend soek, jy moet aanhoudend vra. God het nie 'n issue met jou dat jy kneel nie. Dis die beginsels van sy koninkryk. Dit wys jy ken hom en hom alleen as jou voorsiener. En net hy kan vir die deurbraak gee. Met ander woorde, daar staan eintlik geskryf, bid en hou aan bid, soek en hou aan soek, klop en hou aan klop. Moet dis nie slegs na God toe kom tydens die middernag van jou lewe nie, wanneer jy in die middel van 'n krisis is nie, maar bly in konstante kommunikasie met God, en dan gaan jy heel waarskynlik baie minder krisistye in jou lewe hê. Dan wil ek 'n laaste gedagte net by julle los. Jesaja 56 vers 7 sê die volgende: My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Matteus 21 vers 13 stel dit so. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Waarin woon God? In 'n huis van gebed. Wil jy God in jou lewe hê? Offer hom 'n huis van gebed. Hoe meer jy vir hom die huis van gebed offer, hoe meer van sy teenwoordigheid is in jou lewe. God woon nie in 'n huis van kerm nie, hy woon nie in 'n huis van kla nie, hy woon nie in 'n huis van rebellie of attitude of eie wysheid nie, hy woon in 'n huis van gebed. So maak 'n punt daarvan, om so dikwels as wat jy kan, te klop. Soms so terwyl jy besig is om die dag aan te gaan en jy onthou wat ek vanaand gepreek het, Vader, ek bid vir die koninkryk. Here, laat die koninkryk kom in my kinders se lewe. Laat die koninkryk kom in my lewe. Vader, laat u naam geheilig word. Here, mag die heidene u naam hoor. Mag daai tempel, mag daai prostituut u naam hoor. Laat u wil geskied. Gooi hierdie goed uit. Gooi hierdie goed uit. Bring dit voor God. Dis hoe ons geleer word. En hoe meer ons so bid en hoe meer ons hierdie beginsels volg, hoe meer is ons besig om vir God 'n woning te bou. 'N huis van gebed, waar hy gemaklik is. En as God gemaklik is in jou lewe, gaan die deurbrake so begin kom in jou lewe. Nou maar gaaf. Wie van julle het iets geleer vanaand? Wel, prys die Here. Ek het alweer iets geleer myself. Ek is opgewonde. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons U ons Vader kan noem. Dankie Vader, dat ons selfs in die manier wat ons bid, in die geestesdimensie 'n bevestiging, 'n verklaring kan maak, dat ons leef in 'n intieme verhouding met ons Papa, met ons Vader. Ons eer U daarvoor. Vader, dankie dat ons deel kan word van hierdie dinamiese koninkryk van God. En dankie dat u dit aan ons toevertrou het om te bid vir die manifestasie van u koninkryk. Here, my gebed vanavond is dat in elke persoon wat hier sit se lewe u koninkryk sal kom. Vader, ek bid dat u ons elkeen op 'n plek sal bring dat ons nie langer ons lewe sal leef volgens hierdie wêreld nie, maar dat ons hierdie lewe sal leef volgens die beginsels van die koninkryk van God. En ons sê vir u dankie daarvoor. En ons eer u daarvoor. In Jesus se kragtige naam. Amen. Amen. Daar sy. Prys die Here. Prozi, jy was lanklaas hier. Wil jy nie vir ons daar, naas het klomp CD's daar, wil jy nie vir ons uitdeel nie asseblief? Toets.